galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o ed kaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo arbaca ah oo bisha July sanadka 2023 ee tahay 26 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacadu waa 4:00 galabnimo, idaacadda galabtii wararka VOA dana waxaa idin la socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobadan aad ku weheyno ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA da waxaa ka mid ah mas'uuliyiinta amniga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sheegay in duqeynta ay ka dhacday nawaaxiga goob guduud.
Meel ee jirta 2 kilometir ayaa duqeyntu ka dhacday, marka nabankan nabadiidka dhaabta ayaa la gaarsiiyay, xoogna waa la gaarsiiyay. Marka arintaas asaf ku hadhiijinaya arinta xaqiiqooya waa la duqeyay, waa la duqeyay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijka madasha haweenka oo ku saabsan shaqo la'aanta haysata gabdhaha ka soo qalinjibiya jaamacadaha Muqdisho.
Kuliyadii saxaafadda anigoo dhiganaya ayaan shaqadana dhiganay. Marka waxaan dareemay markii kuliyadiina ii dhammaatay, shaqadiina weli aan ku jiro, anigana ay tahay xubigayga oo aana soo bartay, aana doonayo inaan ku shaqeeyo, in markaasi aan raadiyo bal jid kale oo markaas aan ugu kordhin karo xirfadeeda.
Qodobadaasi warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 100,000 oo dad ah oo u dhashay Koonfurta Suudaan kuna noolaa Suudaanta kale ay dib ugu laabteen dalkooda tan iyo markii Suudaan ay colaadaha ka qarxeen bishii Abriil. Tiradaasi ayaa xawli ku socotay, soona kordhaysa iyadoo celcelis ahaan 1,000 qof ay maalin kastaba yimaadaan Koonfurta Suudaan. Magaalada Rank ee ku taalla waqooyiga Suudaanta Koonfureed waxaa lagu geli karaa oo keli ah in la raaco doomaha dheedheereeya ama diyaaradaha ka yimaada caasimadda Juba yimaada dhinaca ka yimaada Khartuum, laakiinse waxa ay ku xiran tahay caasimadda kale ee Suudaan haddii waddadaasi laamiga amnigeedu uu wanaagsan yahay. Tan iyo markii dagaalka Suudaan uu qarxay bishii Abriil, cuntadii iyo alaabihii kaletee la geyn jiray ee dhinaca waddada ayaa joogsaday Koonfurta Suudaan oo sannado badan ay dad horey uga sii qaxayeen. Waxay dadka bilaabeen inay waqtigan dib uga yimaadaan Suudaanta kaleeta dagaaladaasi dhinaca kale ka qarxayna ay ka soo noqdaan. Francis James Hakim ayaa sheegay in socdaalka halkan uu ahaa mid halisa markii ay soo dhaafeen kontroolada ay maamulaan ciidamada Suudaan iyo kooxaha kaleeta ee dabadhilifka ciidamadu ay markaasi halkaasi dagaalada ka wada ee maleeshiyada. Waqti ololaha xagaaga ee doorashada uu sii kululaanayo doorashada madaxtinimo ee Taiwan ee sanadka sanadka soo socda 2024 bisha Janaayo in sugeyno ayaa tartanka 3 geesoodka ee qaybta ka qaadanayaan dhinacyada. Waxaa falanqeeyayaashu ay leeyihiin waxa ay ka dhigi kartaa cod bixinta waqtigan mid ka duwan tii hore, halkaasi oo xiriirka galweynaha daraska la dalkaasi ee Shiinaha uu caadi ahaan mugdi dheer u geliyay arrimaha la xiriira doorashada iyo siyaasadda dhinaca Taiwan. Codbixiyaasha da'da yar ayaa waxa ay ciyaari doonaan door muhiim u ah sida ay sheegeen falanqeeyayaasha doorashada waqtigan. Doorashadan ma noqon karto afti toos ah oo siyaasadda Shiinaha sidii ay ahaan jirtay ah. Wen Tsin oo ah siyaasi saynisyahan ah oo isagu barnaamijka daraaseeya arrimaha jaamacadda qaranka ee Australia ka dhiga isla markaasina la socda Taiwan ayaa sidaasi VOA u sheegay. Taiwan ayaa waxa ay lahayd 3 xil wareejin oo nabdoontan iyo markii la qabtay doorashadii madaxtinimo ugu horreysay 1996. Tartan kasta oo waqtigaasi ka dambeeyayna arrinka ku saabsan dhisidda xiriir dhow oo lala yeesho Shiinaha ama adkeenaya aqoonsiga Taiwan iyo madax bannaanideeda ayaa ahayd diiradda ugu muhiimsan ee siyaasadda laga dhex daawan karo Thailand. Waa Taiwan. wasaaradda difaaca ee Britain ayaa waxa arbacadii maanta tahayd ay sheegtay in Ruushka uu bedelay dhaqdhaqaaqyadii badda ee uu ka waday badda madow isagoo intaas ku daray inay suurtagal tahay in ciidamada Ruushka ay isu diyaariyaan inay xoojiyaan go'doominta Ukraine. Todobaadkii hore Ruushka ayaa waxa uu ka baxay heshiis sanad ku dhow socday oo ay garwadeen ka ahaayeen qaramada midoobay iyo Turkiga oo ay ogolaadeen in si badbaado leh looga soo dejiyo shixmad cunto ah ee ka soo degaysa dekedda badda madow ee Ukraine. Ka hor heshiiska duulaanka Ruushka ee Ukraine wuxuu joojiyay dhoofinta haruurka taasi oo uga sii dartay dhibaatadii xagga cuntada adduunka guud ahaanba gaar ahaan dalalkii Ukraine ee looga dhoofin jiro qamadiga. Wasaaradda difaaca Ingiriiska ayaa warbixinteeda maalinlaha ah waxay ku sheegtay in sarkaal Ruush ah isla markaasina la yiraahdo Sergey Kotov uu u diray badda madow si uu u ilaaliyo marinka maraakiibta u dhexeysa marinka Bosporg iyo dekedda koonfureed ee Ukraine ee Odessa. Waxaana suurtagal ah ayaa la yiri macquulnimada in qayb ay ka noqoto koox howlwadeena si ay uga qayb qaataan maraakiibta ganacsiga ee Ruushka la aaminsan yahay inay ku wajahan yihiin Ukraine sidii ay badqab ku gaari lahaayeen halkii loo rabay. Warkii dunidana waa naga intaa. Gudahan galab wanaagsan idinkiinba dhageystayaal intina nagala socota Afrikada Bari wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Markana hadii aan ku hormarno mas'uuliyiinta amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in duqeyno cusub lala beegsaday maleeshiyaadka Al-Shabaab deegaanada u dhexeeya Waajid iyo Goofguduud. Deegaankaasi ayaa la sheegay in shalay dagaal uu ku dhexmaray ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Atosh.
Duqeynta oo lala eegtay kooxda Al-Shabaab waxay ka dhacday deegaanka Eldoon adeegu oo u dhaxeeya degmada Jidda gobolka Bakool iyo gobolka Bay ee xarunta Gobay. Khasaare mashii dhaawac ayaa u soo wanaaya in kooxdu ka soo gaaray qata balay qaybta sanad ciidamada dalka Soomaaliyeed dal Hassan Isaac Cumar Hassan Baydhabo oo ku sugan deegaanka Goofguduud oo fariisina ay ku leeyihiin ciidamada dawladda ayaa xaqiijiyay duqeynta ka dhacday inta u dhaxeysa deegaanka Goofguduud iyo degmada Waajid.
Meel injisa 20 km ayaa duqeyntu ka dhacday marka nabankan nabadiidka dhibaato ayaa la gaarsiiyay xoogna waa la gaarsiiyay marka arintaas asan ku hadlaynaya arinta xaneeyaya waa la duqeyay waa la duqeyay argagixisadii waa la dagaalay dhibaato xoog la qabsaday.
Wuxuu kaloo sheegay taliyaha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka General Hassan Baydhabo ciidamada dawladda inay howlgallo ka sameeyeen inta u dhaxeysa degmada Waajid iyo deegaanka Goofguduud isla markaana miinooyin badan ay ku aaseen kooxda Al-Shabaab wadada xiriirisa deegaanadaasi.
Jidka isku socod ma laha, waa kooxda argagixisada nabadiidka ah ayaa waxay sameeyeen waxay geliyeen miinooyin macmil ah ayay geliyeen meel walba miinooyin ku jira marka jid furan ma jiro ummadu waa go'doon taas daraaddeed nimankaas meesha ku ukumaystay oo inta badan maartay waddankan haaraanta ku haystay dhibaato xoog leh ayaa u geysteen dadka ummadu aad ay u dhibaataysan tahay. Anaga halganka waan wadaynaa daranka Soomaaliya dowladdeenana waxaan ka sugaynaa insha allahu taa kulayn fiican ayaan ka rajaynaynaa hawsha ragsadaas ayay u soconaysa walaalkii.
Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegtay saraakiil isugu jirta ajaanib iyo Soomaali inay ku geeriyoodeen duqeynta maanta kooxda Al-Shabaab lagula eegtay duuladka deegaanka Goofguduud. Afhayeenka Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustafa Macalin Isaaq Garabi ayaa VOA uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Waa mahadsantahay Atoosh. Waxaa duqeyn lagu sameeyey meel la yiraahdo Eluun Nadeego oo u dhexeysa degmada Baydhabo iyo degmada Waajid Bay iyo Bakool isdhexgalkooda. Waan duleedka deegaanka Goofguduud buuray oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtiisa lixdanaad ay fadhiisan u ah aan saas uga fogeyno duleedkiisa. Dhibaato badan baa la gaarsiiyey kooxaha qawaarista oo meeshaas ku sugnaa, gawaari badan ay wateenna waa laga gubay, saasoo kale dhimasho fara badan iyo dhaawacyaa jiro oo isugu jiraan ciidan ajaaniib ah iyo ciidan Soomaali oo khawaarijooda ah. Ilaahay ayaa ku mahadsan oo dhagartii ay shacabku u maleegayeen muddooyinka ama dhibaatooyinka ay ku hayeen oo dhiggooda ay banaysteen oo hantidooda iyo maalkooda iyo diintooda ay ku soo duuleen ilaahay kuma hadsan oo naga difaacay oo dhibaatadaas waa fajay ba ilaahay ba kuma hadsan tan kale waxa kuma hadsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo habeenii maalin u taagan inay la dagaalamaan oo iska dhiciyaan kooxahan qawaarijta oo shacabka ay ka dhiciyaan shacabkan way mahadsan yihiin siday ay dadku ula garab siinayaan oo ay ula shaqeynayaan iyagana aad ay ugu mahadsan yihiin waana ku bogaadinaynaa inay garab istaagaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qof kasta oo la dagaalamayo qawaarijtan oo duulaanka ku ah dalkeena iyo diinteena Islaamka.
Kooxda Al-Shabaab ayaan ka hadlin duqeynta lagula eegtay inta u dhaxaysa degmada Waajid iyo deegaanka Goofgaduud. Inkastoo kooxda Al-Shabaab lagu soo warramayo khasaare dhimasho iyo dhaawac inuu ka soo gaaray duqeynta maanta lala eegtay, haddana xilliyada qaar waxa ay weerarkiisa ku soo qaadan kooxda Al-Shabaab, fariisimaha ciidamada dowladda iyo kuwa ajaanibta ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsanid Atoosh. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in duqeyntaasi aysan weli xaqiijinin dowladaha dhinaca cirka ka caawiya Soomaaliya duqeymaha. Waxaana marka ugu horeysa ay ka hadlaan dhinacyadaasina aan idinla wadaagi doonaa idaacadaheenna soo socda haddii Allaha uu dal u ogolaado. Dalka Ethiopia waxaa ka bilowday imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka 2015 ee tirsiga taariikhda dalkaasi Ethiopia. Imtixaanka ka bilowday dowlad deegaanka Soomaalida waxaa sanadkan u fariistay arday dhan 23,000 oo arday, sida warkan uga soo diray jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Waxaa guud ahaan dalka Itoobiya ka bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad ee markaas ardayda ay ugu gudbaan jaamacadaha ee sanad dugsiyeedka 2015 tirsiga taariikhda Itoobiya. Haddaba imtixaankan fasalka 12aad ee shahaadiga ah ayaa waxa uu sidoo kale guud ahaan ka bilaabmay dowladiyaha Soomaalida, waxaana deegaanka Soomaalida imtixaankan daahfuray isla markaana kala soo qayb galay munaasabadii daahfurka. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Professor Burhanu Naga daahfurkaasi kadib waxa uu Professor Burhanu Naga oo wasiirka waxbarashada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya la hadlay warbaahinta.
2015 dowladnimada darajada malakaa fatanaan zib
isaga oo sheegay in dalka si nabadgelyo ah uu uga bilaabmay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka dhamaaday ee 2015 tirsiga taariikhda Itoobiya. Professorka ayaa xusay in imtixaankani ka bilowday dowladiyaha Soomaalida, gaar ahaan magaalada Jigjiga, ardayda u fadhiisatay ay ka muuqato kalsooni ka fiican sanadkii hore. Waxa uuna sheegay inka wasaarad ahaan ay ku rajaysan yihiin in ay natiijo fiican ka soo bixi doonto imtixaankan. Dhankiisa waxa isaguna ka hadlay imtixaankan fasalka 12aad ee ka bilaabmay dowladiyaha Soomaalida, wasiirka xafiiska waxbarashada dowladiyaha Soomaalida Cabdullaahi Cabdi Aadan isagoo sheegay sida uu imtixaankan ku bilaabmay iyo tirada ardayda u fadhiisatay imtixaankan wajigiisa koobaad ee markaasi culunta arrimaha bulshada.
Maanta waxaa si rasmi ah waddanka iyo deegaanka uga bilaabay imtixaanka fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka 2015. Sidoo kale waxaa naga soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada Professor Burhan Naga oo daahfuray maanta imtixaanka jaamacadda Shiiciga ka dhacay. Deegaan ahaan shan jaamacadood bay imtixaanka ardaydu ku qaadan doonaan: jaamacadda Shiiciga, jaamacadda Qabdaar, jaamacadda Dirdawa, jaamacadda Dille iyo jaamacadda Booran. Marka si nabadgelyo ah u dhacay, ardaydu kalsooni baa nooga muuqata, wacyigelin badan baa la sameeyey. Insha Allah taala waxaan rajeynayaa si nabad inoogu dhammaado. Ardaydu waxaan rajeynayaa dhibco wanaagsan iyo nasi wanaagsan keena. Tirada waa 23,000, ardayda lagu qiyaasay boqolkiiba 4 ay yihiin social science, boqolkiiba 6 ay yihiin natural science. Maanta waxa qaadanaya waa ardayda qaybta cilmiga bulshada social science-ka. Waxaan ila 13 maanta bilowday oo ah 19-ka 22-dan dhamaan doona insha Allah.
Hadaba imtixaankan shahaadiga ee fasalka 12aad ee ka bilaabmay deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu yahay wajiga koowaad ee imtixaanka, isla markaana ardaydu ay u fadhiisteen culunta arrimaha bulshada, iyadoo uu jiri doono wajiga labaad kaasoo ah ardayda baratay qaybta cilmiga dabiiciga ah. Waxa ayna ardayda imtixaanaadka ku qaadanayaan sanadkii labaad jaamacadaha dalka, iyadoo arrintaasna loo sababeeyey in la yareeyo barnaamijka qishka, iyadoo ardaydii u fadhiisatay imtixaankani fasalka 12aad sanadkii 2014 ay deegaanka Soomaalida ka baaseen arday dhan 165 arday. Sanadkan labaadna la arki doono sida ay noqoto natiijada imtixaankan ka soo baxda. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
qaar kamid ah dhalinyarada ka qalin jibisa jaamacadaha Soomaaliland ayaa waxa haysta shaqo aan baahsan hase yeeshee qaar ka kale waxa ay aaminsan yihiin in dhalinyarada shaqo doonka ah ay raadinayaan shaqo xafiis oo kale ah dhalinyaradaasi waxa kamid ah Cabdiwahaab Cali Cismaan oo shahaadada koobaad ka qaatay jaamacadda Goolis ee Hargeysa Cabdiwahaab waxa uu hadda ku shaqeystaa farsamada gacanta oo uu bartay magaalada Hargeysa ayuu ugu waramay wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakule
in Cabdi Wahaab bal markii hore waxa diga wartaa meherada dalkan ma ku haystaa waxa di sheegtay in jaamacadda Goolis ka baxday inta badan dadku waxay ka cawdaan in shaqalaan oo qofku jaamacadda baxayno hadana meel furniture ho in qalabka in adigu aad farsamayn qaar tahay oo sameeyay soo xidhxidh sameeyaanti kuraas iyo alaab kale sameeyaysid sariir iyo sameeyaysid bal hadana sheekadaadan looga dhac
walaal wabaasan taxadaro markuu koowaad dadkeen walaal inta badan ma fahansanaa xirfadan skills iyo farsamada gacanta awood ma siiyaan ahmiidana ma saaraan een sidii inta aan waxaan ka hadlay jaamacadda Hargeysa in alxamdulillaah way sii
wadaagay
in jaamacadda Goolis way sii wadaagay inta iyo kooban qaato waxaan intaa raa xirfad furniture ka laabo farsamada gacanta in aan baa ka bartay xirfad furniture la halkan ugu maadnaqayo een
xinaan laga ka dhigelayn een walaal midtana in marka jaamacadda ku jirtay miyad furniture kiya qalab farsamada gacanta baratay mise jaamacadda marka dhameysay kadib baad hawshan gashay
may marka jaamacadda dhameeyay ka bacdi ayaan farsamada gacanta bartay
muddo waxa ku kalifay
waxay ku kalifay baahiyo badan oo ay ka mid yihiin dadkeen oo ay u qabaan shaqada oo ay dadku inay ugu baahiyeen oo qabashada iyo cadad ana ay yartahay ama ay kooban tahay oo shaqo aad u fiican oo xaragana leh runtii ayaa ayuu kalifay inaan barto waan ku nabiga caalmaan alxamdulillaah أبن وغم عاشي سيس بعمب ونوشة بسلان شغالي دو بدانتي ولما يبقى دادك واحد صوب بدانيا تامعادان كبحيدا اللي يرادا دوني فرسمون وخيني برتان
واقفت إن الشيكة دا عداد يقول إنه قطمر كاد إن تاوادي كبحدي ما رمباي كقول للتين إن هندي سهل مارة فرسمال قاعدة براتو إن مدي باد سكولو قشي
مرتا هل مربي قول للتين إن رمباي تيري يخير فرنيتر للاوغا دراس لايو إن مجالة عان وغاهو miyare badan sameeyo dad banaal ugu xiriin oo fursadana si fiican u garanaya injineer buuxa ninkaasa inaan isku dayo inaan kaalsado inuu farsamada baro tiro uu isuu rooday farsamada uu baray muddo 10 bilood ka barnay alxamdulillaah wixintii ka dambeeyna waxay isuu rooday inaan ugu mahayro fursado ku shaqeeyo afar taabada argisana iyo meelaha kale ka baxsan gobolada oo ka soo shaqeeyo oo shaqo tagaa alxamdulillaah waxa inta ay raa cirfada kale iyo rabiigelinta dalmiinta oo argisa technical institute ka dhigtay 2016
ooyinaa ku shaqaysaa
iyinaa ku shaqayn ma shaqadii dheera
waqti dadad inay yebeen qorso
soo dadii soo tahay labaad
haddii shaqooyinka dadka macmiisha kuwa ay ku yimaada qaabkaadu qabataa dadka bal hadaw iyo fasirto
een marka hore qofku marka ma imaado dadka ma imaado ay dhigihiin waxaan weydiinaa wuxuu baahan yahay shaqadu way farabadan tii waxa uu kala baxdaa dad waxa jira alaabo loo soo hagaajinayo dad waxa jira dhisayna wato oo koona dhisayna samaysan doona dhisayna aan diyaarnaan way jiraan intii marka ha naqshado marka intii ku qanaacnaa shaqadaan sameeynaa wixii sidana waxa taa alaabo diyaar u yibina ee qaar dalab aan ugu sameynaa inuu jiraan oo qofku sidii uu doonayo ama sanacad uu wataa jira karta sidii uu doonayo inuu ugu sameynaa waa in shaqooyinka furfurka iyo xayii iyo xilcelista raaxmeelaha xafiisado kale alaabo aan ugu doonayo koo kale waana way jireen guryaha
waa kartay in haddii qiyaastid in celcelisa ha noloshaada in sidii u dabartay in ma ku filan tahay
wallahi tolobolaab alxamdulillah aad baa ugu wanaagsan tolobolaab inuu rashid
haddana yarada jaamacadaha ku jira ama jaamacadaha la siibu helin ee shaqalaan ka cabanaya ee had tala si leed
talaahan waan si lahaa horta imika wadan ka leenada tan oo kale aad u wuxuu istaraamo u tixgeliyaa xirfadda askiriga farsamada gacanta waxa waxa ku dhawrnaa ku dhirigeliya ee ay awood saaraan oo isku dayeen inay bartaan xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta si ay ugu shaqeystaan in maalinle iyo qandaraas aan
ugu dambeyn dadku weyn shaqaan xafiis tahayn dhalinyaradii inta badan ragi ay u haystaan shaqooyin hooseeya tam had qoran
leh waxaan ku oran lahaa shaqooyinka intafkiin way kala saaraysay skill kala ah way kala duwan shaqo imika hadda fuuqba noqon muuqda waxa ku xidhan baad leh trading fuuqyada dhammaantood wax lagu wada xilaa baad leh trading waa farsamada gacanta dadka xirfadlayaasha baa ku xira wax kasto la sameynayo waa skill iyo farsamo qofku baa inuu diyaarad sameeyo wax xirfad leh lacag fiican uu ka helayaa nushi sanow ka fiin soo ka hawisa degelno oo shaqaysana oo aanu xogsana gelno oo xaroona ka ku dhigi gelay inay xirfadan ay bartaan oo ay inta ka dambeyn fursadaysta insha Allah
weli waxa dhageysanaysan Washington wareysigaasi sii horeeyayna wuxuu ahaa Cabdulwahaab Cali Ismaan oo waramay Qadar Maxamed Cabdulle markana waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal barnaamijkii madasha haweenka waxa soo jeedinaysa Aasha Ibrahim Aadan.
magalada muqdisho waxaa sanad waliba jaamacadaha ku yaala ka soo qalinjibiya gabdho badan kuwaas oo badankood aan shaqo ku helin aqoonta muddada dheer ku soo tabcayeen. Firdowse Saciid Xalane waxa ay magalada muqdisho ku baratay caafimaadka gaar ahaan nafaqeynta caruurta. Waxaan weydiiyey bal in ay shaqo ku heshay xirfadii ay baratay iyo in kale.
Way ii suuragashay muddan waa ku soo shaqeeyey balse hadda wax shaqo ah mahayo dhowr bilood adi muddo saan ku dhawaad wax shaqo mahayo dhowr bilood.
goor ma qalin jabisay?
2014 markaa waa shaqeynay.
Markaa jaamacadda dhiganaysay waa shaqeynaysay?
Waa shaqeynay, haa.
Hayaa kadib maxaa isbedelay?
Walaal waxa isbedelay shaqooyinka inta badan hay'adaha laga shaqeeyo dadka caafimaadka balse marka laga reebo isbitaalada hay'adaha wuxuu doonaa wax contract yacni ah oo muddo mar sanada la helaa mar laba sana la helaa. Markaa hadda wax contractin lama haynin hay'addii aan u shaqeynayna waa kasirtay.
marka hawshii ay waday ee nafaqeynta caruurta ahayd miyaa dalkii ka dhamaato laga joojiyay hadda?
kama dhamaan laakiin barnaamij emergency aniga aan ku shaqeynayo dhamaaday. wiil iyo aad shaqadii ay wadaa.
haa, adun baas taadi ay dhamaatay.
haa.
marka kadib ma isku dayday inaad shaqo ku hesho xirfadaad baratay caafimaadka gaar ahaan quudinta caruurta?
walaa shaqooyin badan waa raadiyey oo imtixaan shaqooyin lasoo xayeysiyey si waa u gustay laakiin weli waxba ma helin. inkastoo caqabadaha ee wadanka taagan ay yihiin nin jeclaysi iyo maxay ahayday in aqoon qof adiga laga yaabo inaad ka aqoon badan tahay ama kugu aqoon ah laakiin aad ka khibrad badan tahay oo muddo ah barnaamijkaas kusoo shaqaysay. laga yaabay in haddaa imtixaan soo gashaan qofkaas nin jeclaysi shaqadii loo siiyey. caqabadaha taagan ee kamid tahay wadanka.
imise goobood ama meel ama hay-ad shaqo soo xayeysisay ayaad shaqo ka codsatay?
laba hay-adood waxaa jirta. markii codsiyada la dirsado codsiyada waa kala xulaa intay u baahan yihiin dadkii yani khibradoodii markay eegaanay kala baxaan imtixaana la galaa. imtixaankaasa ama ka haraysaa lunatiijo aan lagu soo sheegayn ama marka horeaba lagugu soo darayn dadka imtixaanka galaay.
adu marka ilaa heerkee gaartay imtixaanka baa lagugu soo daray oo kadib ka hartay ku hartay mise imtixaankii maba aada soo gaarinba xulashadii?
mid xulashadii waa soo galay imtixaankii aan waayey yacni natiijo laguma soo sheegin oo dadka u baahnay waa qaataa layidi midna laguma soo darin dadkii la xula. waa dareemi kartaa qof wuxuu bartay meel la fadhiya muddana soo shaqeeyey wixii uu soo bartay iyo wixii uu khibrad ulahaaba intaba aan hadda gacanta ku haynin. kolay noloshan ilaaha kafaalo qaaday laakiin waa iska caqabad. shaqo la-aanta waa caqabad.
iqra Saciid Xasan waxa ay dhigataa jaamacadda Green Hope ee ku taalla magaalada Muqdisho qaybteeda afka Soomaaliga iyo Suugaanta. waxa ay iga warantay waxyaabaha ay ku xulatay qaybtan iyo sidoo kale faa'iidada ay nolosheeda ku biirin karto aqoontan ay kororsanayso.
inkastoo awalna aniga dee aan ku hanni weynaa inaan luqada Soomaaliga aan wax badan ka barto sidaan ognahay burburkii waddankeena yacni waxyaabihi aadka markii laga yimaado burburkii luqadeena xataa waxyaabuhu aafeeyey ayay ka mid ahayd. marka yacni faa'iidada ay leedahay qofka inuu horta afkiisa barto lambar one waxa waaye dee dabcan dadka kaleta waa ka duwanaanaysa saan aaminsanahay sababtoo ah waxaa tahay qof yacni qiimo u yeelay luqadii. inta kaleeto fursado badan ayay leedahay yacni dadkaaga ayaa wax ugu gudbin kartaa oo sida hadda dadka ingliishka oo kaleeto marka ay wax ku qorayaan oo kaleeto waa sidaasi la mid a marka dadkaaga ayaa wax ku bari kartaa. ardayda yacni jiilka kaa hooseeya oo soo socda ayaad yacni wax ku bari kartaa waa ku shaqaysan kartaa. marka fursado tiro badan oo yacni aan halkan kusoo koobi karin ayay leedahay. waxaan u arkaa fursad
dhinaca shaqada markaan fiirino waa waxa ugu weyn ardaygu marka uu jaamacad dhiganayo waxa ugu weyn uu ku hamiyo waxay tahay markuu jaamacadda ka qalinjibiyo meesha uu wixii uu bartay uu ugu shaqo tegi lahaa. waxyaabahaad leedahaad ku qabatid ama fursadaha kuu muuqdee shaqo ay leedahay barashada afka Soomaaliga maxaa ka mid a 1 iyo 2?
fursado badan ay leedahay haddii aan 1 iyo 2 kusoo qaaso dowladda Soomaaliya hadda waxyaabaha keliya oo loogu shaqeeya waxa waaye waa afka Soomaaliga waaye. بل قف بل كنا غلو قف وحيقانا وعلم لصوماليقة واحد بغن كبر في يعني دولده وشغين كرا مثل بعض دولده نغون كرا براء ايو نغون كرا يعني دبسة كلاتو او عربية كلاتو سو صاري كرا ماكا ما علينا ونغون كرا حزين دولده كم دا وفرصات دولده كيالانا ونغون كرا
دولده كرا إلا دولده وا صومالي nafkii Soomaaliga lagu hadla qof kasto Soomaali ah ayaa fursadaas kula wadaaga laakiin maxaad adiga ugu duwanaanaysaa barashada aad baratay afka Soomaaliga darteed
wax badan aan ugu duwanaanayaa sababtoo ah labada qof horta way siman yihiin marka aqoon ahaan loo yimaado baa lagu kala duwan yahay yaani aan waxa ugu duwanaayaa aaminsanahay waxaan qof afki bartay marka aqoonta aan bartay un baan kaga duwanaahay ma aha wax kale kaga duwanayaan ii kara
een masuulgalaysa meesha een qaabti wax loo qoray ileen inaad afkaagii hooyo aad ku hadashid iyo inaad qori kartid iyo waliba inaad u qori kartid si xirfadaysan oo macnaha een xirfad ku saleysan professional hadaan taas aan Soomaali u raadinayo si xirfad ah inaad u qorto ma ka caawineysa
aad iyo aad horta marka aad rabtid inaad Soomaali wax ku qortid oo afkaagu yahay wax ku qortid inta badan dhalinyarta dayararka oo kale marka wax qorayaan caqabad weyn bay ka qabsataa dhankaas sababtoo ah wax badan oo cilmi ah oo Soomaali ku saabsan la yaqaanaan marka qofka hadii uu isku taxallujiyo oo waqti geliyo inuu barto luqadda Soomaaliga fursad badan u helaya dhanka qoraalka ah sababtoo ah uu noqon karaa qof hal abuur leh oo sheekooyinka samayn kara waxa uu noqon karaa qof yacni aqoonta dhinac kasta maadi iyo diiniga inuu afkiisa hooyo ku qorto kala qaljibintii hadda wax yar ayaa iga dhiman waxa ay calaamadsan yacni heerkii aan tagi lahaa ka shaqo ahaan
Falastiin Khalif Yusuf oo baratay cilmiga saxaafadda ayaa si ay u kordhiso fursadaheeda xagga saxaafadda waxa ay hadda barataa afka Soomaaliga iyada oo fursadaha ka maqan faahfaahinaysa ayay tiri
maadaama aan journalist ahay oo aan bartay xirfadda journalismka waxa muhiim noqotay in aan markaasii si aan wax badan af Soomaaliga ugu ogaado aan kuliyadaana soo galo afka Soomaaliga ee suugaantiisa waayo sababta aan u soo doortay waxay ahayd maadaama xirfadii journalismka aan ku jiro waxaan qornaa hab wareysiyo kale aan samaynaa wax badan aan markaasi afkeenni aanan ka dareensanayn marka si aan afka wax uga ogaado oo in aan xifadeeda ugu kordhisto ayaan kuliyadan aan hadda gabagabeynay jaamacadda Greenhorn aan dhigtaa waan shaqeeyaa jaamacaddiina waan dhigtaa si markaas aan xifadeeda ugu sii kordhiyo ayay muhiim ii noqotay inaan markaas afkana aan ku daro
waayahay shaqada ma waxaad bilowday markii aad jaamacadda kasoo qalinjibisay kuliyadda saxaafadda kadib mise adigoo saxaafadii ku jira ayaad haddana kuliyadii saxaafadana dhiganaysay
kuliyadii saxaafadda anigoo dhiganaya ayaan shaqadana dhiganayay marka waxaan dareemay markii kuliyadiina ii dhamaatay shaqadiina wali aan ku jiro anigana ay tahay xubigayga oo aan soo bartay aan doonayo inaan ku shaqeeyo in markaasi aan raadiyo bal si kale oo markaas aan ugu kordhin karo xirfadeeda nasiib wanaag waxaan helay kuliyadan waxa kaloo ii gaar ahayd oo kuliyadan afka Soomaaliga oo anigu aad aan ugu daneynayay baad hal abuurkana waan ku jiraa oo dhanka iyo suugaanta marka la yiraahdo marka taalaftigeedana waxaan rabay inay iga kabto oo in badan markii la yiraahdo gabayado kale baraanburko kale waxaa jira alanado kale markii aan eegno sida markaas hab qoraalka ay u dhacayaan sidoo kale qaafiyada wax badan oo markaasi aniga iga dhaxsoonaa ayaa ay faa'iido weyn igu jirtay oo aan ka bartay
Falastiin ayaa aaminsan in waxbarashadeedii jaamacadeed ay wax ka bedeshay maqaamkii ay ka joogtay xagga shaqadeedii ay markii hore haysay
markii aniga aan ahay batch journalism markaasi uu ka hareer shaqeynayo qof diploma ah walaga qadarin ogyahay adiga adiga lagu qadarinaya halka qofkii ahaa diplomada markaas aan anigu heerka sareeya joogo taas marka aniga wax ii dareensiisaa inaan shaqo aan waxbarashadii aniga wixii aan soo bartay inay tahay mid aan ku faa'iiday ama heer wanaagsan i gaarsiisay
iyadoo fursadaha shaqada ay heli karaan gabdhaha ka soo qalinjibiya jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ay yar tahay ayaa goobaha ganacsiga ee yaryar ee ka jira magaalada Muqdisho waxa ay fursad siiyaan guud ahaan gabdhaha shaqadoonka ah xarunta City Coffee ku taala magaalada Muqdisho waxa fursado shaqo ka helay gabdha dhowra maamulaha xarunta Muumin Axmed Nagaar ayaa ka waramaya gabdhaha u shaqeeya iyo waxa ay ku doorteen
shaqada loo eego sababtoo ah laba qodob oo sababay kara qodob koowaad oo ah sidii dadka wala macaamilayaan ama ay wala hadlayaan ka duwan tahay ragga inay hadal jilicsan dabacsan naxariis ay ku jirtay kula hadlayaan qodobka labaad oo aan dhihi karo ma fiican yahay raggana waxa waaye inta badan weeyata halalabkooda ama qiyaanadooda in wax soo mariyaan ama shaqada kasoo daahaan ama been ay sheegaan inta badan way tahay aniga waxaan dhihi karaa labadaas qodob aa ugu muhiimsan waxay aqal qodob muhiimsan laakiin labadaas qodob ayaa ugu muhiimsan inay nala shaqeeyaan afku dooran
Muumin ayaa sheegay in gabdhaha ka shaqeeya xaruntooda ay u qaybsan yihiin qaybaha kala duwan ee goobtooda ganacsi
wallaahi shaqooyin kala duwan ay qabtaan tiimka way tirada weyn ku jiraan sidoo kaleeto tiimka baaristayaasha ama sidii soomaalidu utaqaano kafeysameyayaashana way ku jiraan sidoo kale kritikana kama marno gabdhaha noogu jiro qeybta nadaafadana iyaga bisaada ka shaqeeyo oo qeybta nadaafadadan iyagana noo qaabilsan tirada gabdhaha noo shaqeeyihin waa lixi gabdhood halka sideedna noo shaqeyso inkastoo ragga naftooda ay baahida saasa laakiin halkii maana waxaa laga yaabaa inay soogu yaraan hal gabar oo shaqo raadinayso kuma imaato maalinkiisa qof ma kuuna maalmaha kale waxaa laga yaabaa inay saddex labo afar soo booqto iyagoo shaqo raadinayaan
isagoo ka hadlayay qaabka ay ku xushaan gabdhaha shaqadoonka ah ayuu Muumin ku jawaabay
waxaan ku xulanaa anaga waxaan ka shaqeynahay ma ahan wax aqoon hadda jirti ama jaamacad u baahan waa wax xirfad ku takhasuso marka qofka waxa u fiirinaa xirfadiisa iyo khibradiisa iyo dabeecadiisa intaas unba u fiirinaa markaan ku qancanana xataa damiil iyo shuruudo kaleeto iyo waxyaa kale kuna xirno haddii uu naga banaaya boosta sii bahayda sii jirto aan shaqaalaysiinaa
Siciid Aadan Mireex waa agaasimaha shaqada iyo shaqaalaysiinta ee wasaaradda shaqada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan weydiiyey fursadaha shaqo ee diyaarka u ah gabdhaha kasoo qalinjibiya jaamacadaha dalka gaar ahaan kuwa ku yaala Muqdisho
annaga waxaan fududeynaynaa dhinaca shuruucda dhinaca mucaahaya iyo siyaasadaha waxaa dhaqan gelinay 2022 waxaa dhaqan geliyey muxuu ahaayey siyaasadda shaqaalaysiinta qaranka National Employment Policy waxaa la dhisay xarun muxuu ahaayey loogu talagalay shaqadoonka wasaaradda ku dhex taalla alxamdulilah haddana dee loo ahaa in kolley dumarka dowladdu badanaa waxma shaqaalaysiiso laakiin shaqaalaha dowladda way ku jiraan oo 40% weeye shaqaalaha dowladda dumarku dhinaca kale hay-adaha private sectoriska ama local NGOska ayaa shaqaalaysiin sameeya dhinaca muxuu ahaaye microfinanciga dhinaca muxuu ahaa beach islandka dhinaca tolerinka waxyaabahaas oo anagu aan ka saacidno regulationka iyo policyga aan ka saacidnaa laakiin dowladdu ama wasaaraddu badana hadda uma aha access uma laha inay qabato muxuu ahaaye shaqaabo inay u qabato cid kasta ama dumar ha ahaadeen ama dhalinyarada ha ahaadeen ama cid kasta ahaadeen awoodu ma laha oo ma gaarin shaqaalaha dowladdu waa 5700 yacni shaqaalaha privatekaaba ka badan dadka waxa weye dadka dalkooda maarata ku nool hadda ilaa ammaan iyo nabadgelyo iyo sugnaan iyo la helo rajo ku noolkaas aan ahaanayna insha allah
gabdhaha magaalada Muqdisho waxa ay qeyb ka yihiin ardayda kumanaanka ah ee sanad waliba kasoo qalinjibiya jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ee ay yar tahay fursadaha shaqo ay magaalada uga heli karaan xirfadihii ay barteen rajadooda xagga shaqo helistana waxay ku xiran tahay hadba siyaasadda ay u dejiso dowladda federaalka ee Soomaaliya
Sanad Caashi Ibrahim Aadan ayaa barnaamijkaasi haweenka madasha haweenka nala socodsiinaysa halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington sanad walba waxaa 28ka bisha Julaayo dunida laga xusaa maalinta wacyigelinta xanuunka cagaarshowga oo dhibaato weyn ku haya aadanaha xanuunkan oo badanaaba asiba beerka ayaa waxa uu ka mid yahay cudurrada la isqaadsiiyo Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka xanuunkan uu ka jiro hadaba wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdi Axiis Barrow ayaa waxa uu la kulmay Dr. Faarax Taano waxaana Dr. Cabdi Faarax Taano oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala caasimadda Soomaaliya isla markaasina uu ololeeyay sidii cudurkan loola dagaalami lahaa ugu horreyntii weydiinaya waxa uu yahay cudurka cagaarshowga iyo sida lagu kala ogaado oo qaadistiisa ay ku timaado
waxa uu halis badan biida iyo sida oo chronic disease ka ahaano cudurada ha keena runtii inaan hoosta xariiqo waay markasta oo qofku u boostif yahay ma aha inuu ku xanuunsanayo boqolkiiba boqol inuu xanuunsanayo ma aha laakiin way dhici kartaa qofku inuu qabo xanuunka mararka qaarkood waxaa dhacda weliba inuusan gudbin laakiin waxa waaye halistiisu waxa waaye inuu qofka jirkiisa ku jiro markuu rabana uu aktif noqon karo ama shaqayn karo yacni wadne beerki wax yeeli karo
waa gartay waxaad iga warantaa ma xubnaha kale jirka ayuu ku dhacaa mase beerka oo keliya ayuu xanuunkana siibaa
sida qaalibka ah beerka unbuu ku dhacaa laakiin complication kiisu markii uu dhibaato uu gaarsiiyo jirka oo beerka uu gaarsiiyo yacni waxa loo yaqaano hepatitis C oo kale xataa maxaanku yiraa dhibaato wuxuu gaarsiin karaa keliyaha wuxuu gaarsiin karaa jirka oo dhan wuxuu gaarsiin karaa wadnaha yacni waa khatar waaye leannahu waxa waaye wuxuu u shaqaynayaa si chronic u shaqaynayaa dhaawacuna gaarsiin karaa xanuun kastoo jirka ka mid a beerkaas ugu daran
marka sidee lagu daweeyaa xanuunkan ma leeyahay wax dawo ah qaabaad umartaan ma jiraan ee ka dhaqaatiir ahaan marka aad fiirisaan
alxamdulilah horta hepatitis C-ga daawu leeyahay dabar tiraysa oo si haddaa qabtid maxaanku yiraa daawo dabar tirta hadda adduunku u haya waa la maamulaay hadda waxaa lagu dadaalayaa in adduunka laga dabar tiro ayaa lagu dadaalayaa yacni daawo lana daaweeyo qofku waa laga daaweeyo laga jiro laakiin sida biida asagu waxaa weeyaan la tacaalid buu leeyahay ilaa xad daawooyin waxtarahaya waa jiraan laakiin boqolkiiba boqol daawo ka dabartirayso ka tirtirayso qofku ma laha
marka soomaaliya cudurka cagaarshowga dadka si fiican bay u yaqaanaan oo dhagahooda kuma cusba laakiin inuu kala duwan yahay qudheeda oo A iyo B uu leeyahay waa wax waayadii ugu dambeysay la maqlayo dhakhaatiirtu ay sheegayeen dhinaca kale markii aada fiiriso maxaa laga qaadaa qofka muxuu ka qaadi karaa cudurka
se u gudbiyaaba ka wadaa macnaha
tusaaloo kale markuu qofka uu ku dhacayo cudurka
waxaa weeyaan waa transmissionka waxa loo yaqaano marka koowaad horta soomaaliya waa run waa ka jiraa dad badan inta uu yacni dhibka uu leeyahay dad badani ma oga xaaladiisa haddii wacyigelintuna runta marka la yidhaaho aada bay noogu yar tahay waayahan dambe dad u dhaqdhaqaaqay waa jiraan laakiin xaalad wacyigelintu aada bay u yar tahay dadka ku riyoonaya inay 2030 ay tirtiraanna annagu kolba maahan sida ay muuqata indhaheena arkaa waxaa weeyaan marka waxaa laga qaadi karaa wax kasta oo dhiig yacni qof qaba dhiiggii si uu kugu gaari karo maxaa kamid a cidiya jartaa kamid a cidiya jar uu ku jartay qof qaba haddaa ku jaratid sidoo kale shanlada ayaa kamid a timaha oo midda lagu jarta ayaa kamid a maqaska lagu jaray bahalkii qof qaba haddii loogu jaray adigana waa kugu soo gaari karaa wuxuu kugu soo gaari karaa waxa ugu daranaan isleeyahay soomaaliya waa ku badan yahay waxaa weeye waa gudniinka weyn birahan la isticmaalahayo midda kale durinta irbadaha laisla sheer garaynahayo la isticmaalahayo waxaasoo dhan wax qof kale ama loo isticmaalay oo adigana lagu isticmaalo weye riski ugu badan oo lagu heli karo yani dhiig kugu gaari karo waxaa kamid a dhiigga laysku shubahayo haddaan laga baarin waxaa kamid a xagga shahwada iyo ama dheecaanka oo baalkii la oran jiray adugu wixii dheecaan ama dumara ka yimaada maraka ka yimaade ayagana waa lagu qaadaa gaar ahaan hepatitis B-ga sida AIDS-ka oo kale wadada lagu qaadaa lagu qaadaa marka wuxuu u baahan yahay taxadar gaar ah taxadar aan waxaa la yihahdaa xeradaada ku eko waxaa la yihahdaa galmo ha la samaynin qof aadan iska hubin qalabka aada ku xiiranayso qalabka aad ciddiyaha ku jaranayso waxaaga oo dhan waa inay ku yihiin kaleer ku yihiin talaalna waa la sameeyaa oo looga hortagi karo baajira hadda alxamdulillah hepatitis B-ga talaal buu leeyahay halka hepatitis C-gu uusan lahayn talaal laakiin haddii C aa qabtid waxaa waajib ah inaad B-da iska tallaasho marka waxaan aad iyo aada u sugayaa waxaa weeyaan in la iska tallaalo in la isbaaro marka hore horta ma qabta mise ma qabti haddaadan qabin marka inaad isbaartida u baahan tahay bahalkii loo inaad istalaashida u baahan tahay sidaasaan ku yarayn karnaa xanuunka iyo qalab nadiifa in la isticmaalo
tallaalkaasi suuragal ma tahay inuu soomaaliya yaalo
ha meel kasta waa yaallaa waan dhihi karaa yacni meelo badan isbitaallo badan buu yaallaa waa yaallaa waa la helaa waxaana loo tallaalaa hepatitis B-ga hal mara hadda qaadanaysaa markaad qaadatid bil ka bacdina hal mar kalaad qaadanaysaa mar shan bilood ka bacdina mar kalaad qaadanaysaa si kale haddii loo yiraahdo marka koowaad halba qaadane marka ku xigta waxaa waaye waa bil ka bacdi maalinkii kow lagu duray maalinka kul lix bilood ana midda u dambaysaa qaadanay kabacdi waa difaacan tahay insha allah
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdi faarax taano oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala magaalada muqdisho wuxuu u warramayay wariyaha v o eda cabdi casiis barrow halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington haatanna kusoo dhowaada xubintii dooda gaabneed waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
sanadihii ugu dambeeyey gudaha magaalada muqdisho waxaa xirnaa wadooyin badan oo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidkaba kuwaasoo sababa amni awgood dhagxaan loogu gooyey haddaba maadaama ay shacabku muddo dheer dhibaatooyin ku qabeen xirnaashaha jidadkaasi ma la joogaa wakhtigii la furi lahaa waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodayaa brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynayaa brofesor daqare
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa sheekh nuur sidoo kale waxaan salaamaya maamulka shaqaalaha v o a iyo dhegeystayaasheena waxaan u malayn in la joogo waqtigii magaalada muqdisho jidadka dhagaxaha yaala la nadiifin lahaa oo dowladdu ay leebaan lahayd xirfad kale oo amniga ku sugto iyada oo dhammaanba laamiyada iyo luuqyada iyo jidcadayaasha dhammaanba la banaynayo runtii anu gobolka banaadir waan kasoo shaqeeyey heer gobol iyo heer degmo xitaa xildhibaan galo degaan baan kasoo noqday degmaan kasoo shaqeeyey waxaan ogahay jidadka soo gala baan runtii fahmi karaa hadday tahay dhinacaayo jaziira ama dhinacaayo ay tahay warsheekh ama dhinacaayo daynile ama dhinacaayo ex control jidka aada ama jidka aada muxuu ahaa ex control balcad ex control afgooyo marka waxaan isleeyahay haddii la helo takdiid caadi ah oo dadweynaha iyo dowladdu ay ka wada qeyb qaataan waxaan hubaa oo ku kalsoonahay oo hadda ka hor la sameeyey labada kun iyo muxuu ahay toddobadii sideedii ilaa tobankii la sameeyey in mataqaana amniga la sugi karo waa easy waxaan loo baahan yahay laba qodob keliya dowladda oo qaada go-aanka ah in dhammaan firi laga dhigo jidadka jidadka oo la furo amniga ka qayb qabanaysa waa qodob koowaad midda kale loo baahan waxay tahay yacni organitadii dowladeed ee muqdisho in lasoo mataqaana la dhiso in shaqooyinka la qaban karo easy tahay aad ayaan boqolkii boqol ugu kalsoon
haye nuur
bismillahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay brofesor dakhare qof walba dee aragti buu iska leeyahay laakiin aniga aragti ahaan waxay la tahay wadooyinka furitaankiisa ee magaalada muqdisho wax weyn baa ka horeeya arrimo waaweyn oo waxaa ku xeeran waddanka waxaa ka jira qalalaaso isfaham darraa jirta dhinaca amniga hay-adaha ammaanka iyo bulshada soomaaliyeed wada shaqayntooda waxaa ka jira cillad aad u weyn cilladaas ilaa laga xaliyo oo dowladdu istaraatiijiyad rasmi ay la timaado ee wadooyinka in la furo ma suurtageli karto waayo dhimashada iyo dhaawaca iyo qalalaasaha ayaa badanaya marka inta isfaham rasmiya iyo qorsho rasmiya uu ka imaanayo ma suurtageli karto waxaan ognahay walaal nimankan al-shabaab la yidhaahdo ama khawaarijtu waxay leeyihiin taageero dad bay ku taagan yihiin waayo 16 sano iyo 15 sano wadanka dhexdiisa mayna ka dagaalameen caasimadda mayna joogeen qaraxyo iyo dhibaato mayna geysteen hadayna dad taageerayaal ayna haysanin oo dhinac walba ama dhinac maaliyadeeda ama dhinac fikir ah ama dhinac maaragtay amnigoodiya intaba waxay jirta marka intay ka imaanayso qorsho rasmi ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha amaanka iyo gobolka iyo degmadu intay ka imaanayso isfaham rasmi ah oo hay'adaha dawladda iyo shacabka iyo bulshada dhaxmara ilaa uu ka imaanayo waxay ila tahay inayna suurtagali karin wadooyinka in la furo
professor Daqare waad maqleysaa sida uu dooda u dhigay Nuur adiga sidee kula tahay in wadooyinka lagu furi karo
ar waxa ku soo baynaya sideeduba dhagax meel la dhigay ama wada la xiray dunida meel ay nabad ka sugtay ma jirto sidoo kale xamar wax ay ku soo kordhisay ma jirto ar waxaan aaminsanahay angal kalan taagan aanu oo ah dhagaxaha oo la fura waxa imaan kara amniga imaan kara horey baan u soo dayay waxaan u baahanahay iyadoo waxay iskuusyada waaweyn ama meelaha xiran ay free yihiin in meelaha gadaashooda oo meelaha laga soo kontrolo laga soo galo magaalada xamar shalay ma dhalan xamar way jiri jirtay challengeguna markasta wuu jiray amni darradu bilaanka la socotaa walow ay isla dhaanto ar waxaas leeyahay haddii professional kale oo kaga haboon in dhagax meel la dhigo waxa weeyo waa inay dowladdu raasaa dhagaxu wuxuu dhib ku hayaa dadweynaha socodkooda waa amni darro dhagaxu wuxuu dhib ku hayaa gaadiidka dhulka maraya dhagaxu wuxuu dhib ku hayaa ciidamada la tuuray qalabka sidoo qarash badan baa ku baxa intaasoo dhagaxin la dhigo waxyaab fara badan buu iyo wax uu celiyana ma jirto marka waxaan aaminsanahay in laba shay la qabto sidii hadday aan sheegay hay-adaha amniga iyo bulshada oo iskaashato oo taas ay tahay nidaamyadii dowladaha hoos in loo laabto anigu waxaan aaminsanahay the easy way aan ku soo koray amniga Muqdisho inay sidaa tahay aaminsanahay
Nuur maxaad ku sababaynaysaa inaan la gaarin waqtigii wadooyinka la furi lahaa
waxaan ku sababaynayaa inaan la gaarin xilligii maanta la furi lahaa wadooyinka waxaan ku sababaynayaa sababka ugu weyn ay uu yahay horta hay-adaha dowladda ee federaalka iyo kuwa gobolka iyo kuwa degmadu ma wada shaqeeyaan sababka ugu weyn ee meesha yaalla wuxuu tahay horta wada shaqeyni ma jirtaa wey wada shaqeyni mar haddayna bulshadii iyo hay-adihii dowladda ayna jirin oo maanta ninka kooxdan ka tirsan oo argixisada ah markuu magaalada soo galo aan la ogaan karin oo jidboontiga uu soo maray aan la ogaan karin oo degmada uu soo maray degmooyinka koonaha ku yaala oo magaalada ugu shisheeya ama deegaanada kale ee Garis Baaley iyo Gubadley iyo deegaanada kale oo ku hareereysan oo darafyada magaalada ku yaala markuu soo galo aan la ogaan karin oo bulshada deegaanka degan iyo maamulkoodu ayna ogaan karin hadisay ku suurtageli kartaa nimankii wadanka gudiisa iba joogaan waana sababka ugu weyn ee aan u sababaynayo inayna wadooyinka in la furo maanta ayna suurtagelin inayna wada shaqeyni meesha jirin taas weeyaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo professor Daqare
Xasan Kaafi xalku waa aad buu u sahlan yahay xalku waxa weeye dawladdu shaqadeeda ha qabsato oo amniga muwaadiniinta ha sugto booliis badan baa magaalada jooga military badan buu dalku leeyahay waxaan waa caasimad intelligence ee dawladdu leedahay dhagax ma aha booliisna ma aha militaryna ma aha intelligence-na ma aha gudoomiye degmana ma aha gudoomiye waaxna ma aha gudoomiye gobolna ma aha taree qeybeed ma aha dhagax waa dhagax waa asalmadoorsi waa dhibaato meesha taagan dawladdu waxaan uga baahanahay karaamadii aadanaha iyo baawarka shacabiga Soomaaliyeed inay ka faa'iidaysato amniga sugto waana suusnaal aad bay sahal u tahay dhagaxyada ummadda dhibaatada ku ah ee carqaladda ku ah dhaqaalaha meel laga mara la leeyahay ee gaadiidka dhibaataynaya ee isku soo mari karin inay ka qaado dhaqaalu xumada iyo amni xumada iyo mashaakilka waxaa sababa kala xiriiraanta magaalada magaalada oo isku furan company afarteeda iskuus iyo intaas oo mataqaanaa luuq ama sidacadda isku furan oo xuduudaha laga ilaaliyo oo la baaro oo booliis walba degmo gaar leedahay degmo kasta ee booliis gaar leedahay waxaan isleeyahay amniga ayaa boqolkiiba boqol sugmaya dhaqaalaha sugmaya adeeg bixinta bilaabmayso iskoolaadkaas toos loo aadaya muwaadiniintu way nafisay
haye Nuur dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku wuxuu yahay horta amniga sugidiisa in mas-uuliyad wadareed uu yahay in horta bulshada iyo maamulka iyo ciidamadu ay wada ogaadaan oo ay fahmaan oo ay gartaan weli garashadii ma soo laabanin aniga dadka aaminsan maanahay boqolkiiba boqol fikirkan xag jirka ah iyo ficiladooda iyo intaba dadka ka soo horjeedan horta ku jira boqolkiiba boqol laakiin waxaan dareensannahay inay taageero wili loo hayo nimanka ay jirto way oo bulshada Soomaaliyeed community ay qayb ka mid ah ay haystaan wili waxaan ognahay dhalinyaro la khalday oo fikirkooda la lumiyay oo iyagii in sidii diyaaradahi daroon iska u qarxayba wadanka jooga way hadaan maanta lagu hurteen system saxan oo shacabka iyo maamulka iyo ciidamadu ay ku wada shaqeyn karaan aan la abuurina haddii dhalinyaradan intii la khardiyo fikir khardan lagu soo shubay maanta sida daroon iski iyagii gantaal noqday oo meel walba galaya taseexan lagu helaya xalku wuxuu noqonayaa aniga ay la tahay in bulshada Soomaaliyeed guud ahaanteed iyo maamulka dawladda iyo hay'aduhu amaanku kulligood mas'uuliyad wadareed la wada leeyahay ay wada dareemaan oo wada shaqeyn ay timaado
intaas aynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Wali waxaad dhageysanaysaan Washington. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay qaabilaysaa wafood lagu martiqaaday oo ka kala socdo Ruushka iyo Shiinaha toddobaadkan dabaaldegga sanad guurada toddobaatanaad ee ka soo wareegtay markii si iskeed ah ay ugu dhawaaqday waxa lagu yeero maalinta guusha. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA-da Ansi Kim, waxaasi soo jeedinaysa Caashi Ibrahim Aadan.
July 7, 1913 waxa ay ku beegnayd maalintii la saxiixay heshiiskii hubka ee muddada dheer laga xaajooday uu hakiyay dagaalkii Kuuriya. Kuuriyada Waqooyi ayaa ku andacoonaysa in dagaalka socday 1910 ilaa iyo 1913 ay bilaabeen Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed iyo in ugu dambeyntii uu ku guuleystay. Warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa arbacadan waxay daabacday sawirada wasiirka difaaca Ruushka Sergey Shoigu oo habeen ka hor ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Pyongyang si uu ugu soo dhaweeyo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kang Sang Nam. Hawlgalkan iyo wanaagga ee ciidamada Ruushka iyo dadku waxay si weyn uga qayb qaadan doonaan horumarinta istaraatiijiyadda iyo xiriirka saaxiibtinimo ee DPRK ee Ruushka, iyadoo la ilaalinayo baahida waqtiyada, ayay tiri warbaahinta KCNA. DPRA amaba Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kuuriyada waa magaca rasmiga ah ee Kuuriyada Waqooyi. Qoraalkeeda wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa ku tilmaamay booqashada mid ka caawin doonta xoojinta xiriirka military ee Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi, waxaana ay noqon doontaa marxalad muhiim ah oo horumarinta iskaashiga labada dal. Munaasabadaha sanad guurada ayaa la filayaa in ay ku dhamaadaan dhoolatus ballaaran oo habeenimada Khamiista dhaca, taas oo caadiyan ah bandhig aad u faahfaahsan oo ku saabsan qalabka kala duwan ee militariga Kuuriyada Waqooyi oo la sameeyay sanadihii la soo dhaafay. Dhoolatuska bishii February ayaa lagu soo bandhigay noocyo Hwasong 18 oo ah gantaalaha balistiga ee qaaradaha isaga gudba ee hadda laba jeer la tijaabiyey oo ku jiray gabagabo weyn. Booqashada heerkeedu sareeyo ee toddobaadkan ee wasiirka difaaca Ruushka ayaa waxay xambaarsan tahay muhiimad astaana iyo sidoo kale suurtagalnimada in Sergey Shoigu uu la kulmo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un la soo qaaday. Falanqeeyayaasha ayaa waxay daawan doonaan bal in safarkani uu horseedi karo iibka hubka ee u dhexeeya xukuumadaha Pyongyang iyo Moscow. Washington ayaa horey waxay ugu eedeysay Kuuriyada Waqooyi in ay hub iyo dhaqaale u soo dirtay Ruushka si ay uga caawiyaan dagaalka uu kula jiro Ukraine. Moscow iyo Pyongyang labaduba way iska fogeeyeen eedeymaha. Dhanka kalena, Shiinaha ayaa dabaaldegga sanad guurada waxa u matali doona gudoomiye ku xigeenka guddiga joogtada ah ee Kongareska Shiinaha Lin Shangu oo booqashadiisa la qorsheeyay in ay bilaabato Arbacadan. In wafdi heer sare ah oo Shiinaha ka socda ay booqdaan Kuuriyada Waqooyi oo ay xusaan munaasabadda sanad guuradii 70-aad ee ka soo wareegtay dagaalkii Kuuriya, waxa ay muujinaysaa muhiimadda sare ee labada dhinacba ay siinayaan xiriirka laba geesoodka ah, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Mao Ning talaadadii shalay. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay sheegtay in Seoul ay isha ku hayso sida uu u kobciyo xiriirka Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi, iyadoo intaasi ku dartay in ay rajaynayso in xiriirku u dhaqaajiyo gacanka dhinaca nabadda iyo xasiloonida.
عاش إبراهيم آذن أيان لسعسين يسور بحين تاشهل كاشئات كدقي سنيسين وواشطان دقي سيال مركان وحاعد كسور دواتان لنعيه هساها أو آن دي بقو يرن نقنينو kaasi dabacsan ayaa gabagabo u ah guud ahaan bayda cadde galabnimo waa sahar cabdi axmed iyo bahda v o e da idin la dhammaantoodba nabadgelyo